Savarbībā ar William Hill.
Mums ir konkurēt spēju čaļ.
Šis ir interesanti.
Ants, tu esi vecs.
Solis pa kreisi, atkal te kreisi.
Nu, tur būs krīze atkal.
Tas nav tas, par ko jūs tikko iedomājaties.
Tas ir pagrieziena punkts.
Nestāst, sīkāk nestāst.
Kaut kas nav. Nu...
Es arī nebija bijis tik jautri.
Davai turies.
Tieši tā latviski. Davai turies. Tā, nu tas ir jā. Atzīstamies, ka mazliet nosvinējām. Bet ne ilgi tādēļ, ka... Tad, kad tu sāci svinēt, nu, pienāk brīdis, kad, piemēram, Valds Valters vairs nav kolēģis, bet pie zināma daudzuma ruma viņš kļūst par vecāķu nūdistu ministru un sāk mums izkomandēt šī.
Es saprotu, ka mēs dzēsim kafiju, nevis domāju, kaut ko stiprāk. Jā.
Es domāju, ka kafijas bankai šī nebija labākā reklāma, bet šādi iesākumi.
Bet mēs, zinu, lai pāriet no nūdistiem un pāriesim uz kafiju.
Jā, bet katrā ziņā mēs vēlreiz gribam pateikt paldies jums visiem, jo pagājušajā redzimā mēs izsmējāmies gardi un pēc tam smējāmies par to, cik jūs esat jaudīgi, protams, saviem komentāriem. Un, nu, ko mēs sākam 251. Epizodi? Valdis te dziedāja par 500, ne, es gaidīšu 300.
Ir nākošu gadu? Kaut ko uz vasaru?
Jā, kāpēc ne? Bet mēs esam apņēmušies mazliet parotāt mūsu raidījumu šodien, un tad mēģināsim jūs pārsteigt ar kaut kādām citām interesantām lietām. Bet sāksim, nu ko? Sāksim mēs ar bronzas naglu, un šī ir tā īpašā reize, kad mēs pieķeramies klāt kaut kam, kas varbūt mūsu Latvijā nevienam nekas nav zināms, bet mēs dosim naglu. Proti, ir tāds Džekiņš, Toms Ivāns, neko nevienam neizsaka. Bet, principā, viņš ir Eiropas čempions, un trešajā vietā pasaulē iekštelpu lidošanā. Protams, ja kāds ir bijis aerodiumā, jūs varat redzēt video, tur ir gan sacensības.
Kas ir funkcijas vispār?
Funkcijas ir tāds, ka tur piedalās 212 sportisti no 28 nācijām.
Tur ir tā kā figūra?
Tur ir tā, ka tur ir gaisa tuneļi, tā kā ir aerodiumā, un tev jāizliet visādas figūras.
Man, augšā, tā kā daislidošana, jā?
Principā tā kā sinkronā peldēšana vai lekšana no tramplīna, bet nu, tur daudz bīstamāk, jo...
Nu, es domāju, gan.
Jo pasieties Tomam, viņš gan izlidoja arā no tās... Viņi ceļās augšā līdz 20 metriem, nāk lejā stāvs. Un ja mēs smejamies, tad smejamies, bet pasmaidīsim, jo mēs tikai nezinām, kurā brīdī šis būs pasaules klases sportveids, un mēs reizam teikt, latvieši bija pieši prītis, jo aerodījumu, protams, radīja latvieši.
Nu, tā kā ļoti daudzos sportveidos mums ir olimpiskie čempioni.
Jā, to mēs tev, rekurī Tomas, mēs tev apsveicam, bet vēl kādu dēļ es gribēju pielikt.
Man patīk tie lielie karogi arī. Tā. Jā, nē, es saku tie Franciju un vēl kas. Jā.
Eiropas čempions, un trešajā vietā viņš ir pasaulē. Bet kāpēc pieminēt šos puišus gribu, jo ja kāds skaties neiespējamo misiju ar
Ameriku,
ar Tomu, tur ir visi lielās nācijas valdi, tie ir dieno joki.
Klausies, ar mums ir tie tuneļi, kur viņi trenējās?
Nu, viņi trenējās Siguldā, kad
brauc ar Adamā?
Jā, un. Bet šitie puikas Tomam Krūzam palīdzēja filmēt neiespējamo misiju. Ja kāds atcerās filmas beigas, kur viņi krīt no klints, un tur viss, tad...
Tur viss saistīts ar to,
jā. Toms Krūzs, jā, viņi uz pasūtīja.
Cik viņam nopiķoja?
Es nezinu, tas ir komerces noslēpums, bet es zinu, ka man paties stāsts, viņam bija Londonā, ja nemaldos, izstādē prezentāciju šim te tunelim, un pienāca no filmas producents prasījis, cik maksā tās summa anormāli. Teica, ļoti labi, mums vajag trīsies lielāku. Un viņam bija apmācības, un es nemaldos, vēl divas Hollywoods aktrises lidojušas, tā kā jā, nu, ja mēs viņu uzbūvēju, nofilmēju un izjaucu. Pa 500 miljoniem apmēram. Bet tādā tie puiši, tie mūsēja, kas tāpat liekas, mēs lidināmies, pasaules čempi. Nevaram nepieminēt arī bārmeņi, neapvainojoties, arī bārmeņus mēs, protams, pieminēsim kādreiz. Bet Toms Ivanāns, pirmā bronzas nagla, mēs ceram, ka kādreiz Toms paputinās Latvijas budžetu saņemot.
Kaut kāds prēmijas atkal.
Pēdējā nagla, pēdējā kā pirmā valdi, te mēs pieminēsim Latvijas U18 izlasi, kad tiek ierakstīts raidījums mūsu spēlē ar amerikāņiem, tāpēc par to mēs neko nevaram teikt, bet mēs priecājamies.
Amerikāņiem ir vispār šī sporta veidā top, pat viņi ļoti kanādiešiem, viņam tā sistēma ir labāka. Bet par ko stāsts, kad mums ir konkurēt spēju čaļ?
Forši čaļ.
Slovāks, vinē, cīnās tur, es saku, nu, visi jau saka, ka tiem Slovākiem ir baigi, nu, bija divi drafti pirmie numuri tomēr, un, kad nu, viņiem ir baigā rezervs. Mums nav sliktāks.
Un prieks par Oliveru Mūrnieku, Džekam 15 gadi, jaunākais vārtu guvējs U18 čempionāta vēsturē. Normāli, Džeksons pie 15 gadu spēlē pie 18.
Nu, kam ir tas ķēriens, kā savā laikā bija Krosbijam un tagad Bedārdam, visi, kas tur izgājuši tos juniors, kuri metuši iekšā, viņš uzreiz parādās.
Tas ir redzums, jā. Kā tu, nu...
Man... Palielu izlasi tagad grib? Nu, man... Pāriesim lēnām.
Man katrā ziņā īsi pirms puikas brauc projām uz, uz čempionātu, uz izrādi atnācis Oļeks. Srokins, paspējām pārmīt dažus vārdus, viņš bija optimistis noskaņos, viņš atkārt puikas forši. Forši puikas.
Tiešām labi paudz aug,
viņš, ja? Jā, un viņš saka, zini, kas ir svarīgi, tas, ka nav tas, nu, tas nolamtais latviešu bāleliņu, nu, tie ir stipri, mēs jau neko.
Nē,
tie...
Mainījusies
jā.
Ir...
Viņi nu, var zaudēt 0-5 un var 5-2.
Nē,
un bet... Tur nav tā, ka
tu... Zini, es tev teikšu, ka, nu, principā, Padomju Savienības laikā jau bija tā, ka tie, nu, vismaz to sporti saucināja vai nu pirmā vai nekāda. Nē, nu jā, tad bija kaut kāds pārāvums, nu, ka mēs kaut ko zaudējam, mums tā paudze īsti no izaugus, bet tagad es skatos, ja tu saki, mentalitāte mainījusies, liekas, tas ir ļoti svarīgi.
Jā, jā. Nu, tāpēc mēs parunāsim par lielo izlasi.
Jā, nu, tur mentalitāte ir pamainījusies divos draudzības mančos, bet es tev pateikšu vienu lietu, kad šādi zaudējumi ir ļoti svarīgi. Nē, ir jāredz, vai tajā komandā, nu, tur arī nav uzbrucēji vispār. Nu,
septiņi džeki no pamatas.
Jā, nu nav tur, šo. Kas iemet tās ripas iekšā, tāpēc jau arī ir, mēs ejam, nu, teiksim.
9-1-2 spēļas sumā, bet Kārus pēc pirmās spēles pateica, ka pamats ir zaudējumam, ir zaudējums divu cīņos. Otrajā spēlē jau bija okei, okay, tur nevarēja teikt, ka nu, tur 4-0, bet uz abām pusēm
bet paklausies, es zinu, ka mēs pats treneris bijis, ko nozīmē zaudējumi. Zaudējumi, ka tu uzreiz redz vājās vietas, un jā. Tad uzreiz var akcentēt uzmanību. Labāk noteikt, kurš derēs, kurš nederēs. Nu, Šveice, piedod man, spēlē mājās, un otrs, nu, viņi ir lielvalsts. Nu, viņi ir hokeja lielvalsts. Tad apsies, cik daudz hokejistu, un vēl jau tur ir NHL būs vēl. Mums jau tad nebūs neviens no NHL. Mums tad
viens ir atbrauc tikai un vienīgais. Elvs.
Nē, nu,
tā, es, mums ar nokam braukt vairs.
Nē, es domāju, ka tur no tā bara, kas tur sēž Amerikā, nav vairāk. Labi, ka Elis. Bet pa Elu var atsēst tā. Jā, pa Elu mēs vēl runāsim, bet principā skatīsimies sap citu. Ir viens liels notikums būs. Es būšu 4. Maijā, iešu uz Latviju Norvēģiju. Pirmo reizi savā vēsturē es eju uz hokeju.
Nekad neesmu Latvijas
nekad neesmu bijis nevienreiz uz hokeju.
Nē, mūsie zaudēs tad.
Kāda sarpīja tā ir draudzības spēle?
Kurš te uzaicināja?
Neteikšu. Nu, nejauši aiziešu meitai parādīšu, kā hokeja spēle.
Nejauši?
Nu, es tev godīgi pasaku, man uzdod.
Kurā laužā sēties uzreiz, saki?
Ja, nu, es tev atsūtīšu. Tu gribi nākt man līdzi?
Mīļā skatītāji, tad vecāki nūdīs to ministrs. Uz hokeja, nenosalsti.
Klausies, es neesmu nūdīst atbalstītājs, man nepatīk tie.
Tauta runā.
Staigā tur šitie tebe pa pludmalu un rāda, viņam tur nekā nav, bet viņš staigā.
Kā tu zini?
Un vēder. Ne, tu, tā, kad tu eji staigāt, viņi tur lien ārā, tā kā mušķi.
Pats tur.
Jādzen iekšā ar pātāki.
Nelien viņa teritorija. Ok, katrā ziņā divas.
Nē, viņi jau lien mūsu teritorijā.
Ministrs aizver mūtu, ne, es aizvedu jūs ministrs.
Tur ir mūtu, ne, es aizvedu mūtu. Kas teica, slavenais deputāts.
Aiz un muti teica līdāk. Bet divas spēles, jā, Norvēģiem mājās saliks punktiņus, bet nu, skaidrs viens, viegli nebūs.
Nu, un pēc tam mēs parunāsimies ar galveno treneru. Man baigi interesē, jo mums ir tradīcija parunāties galveno treneru. Ar ko tam ir? Pagājušies, viņš teica, viņš jau nemaz neko baigi necerē. Viņš teica, bet ka labi spēlējam. Nu, kad ir labas tādas, nu, kad... Nu, Esam citi, ir vēl viena lieta, ko es arī tev gribēju pateikt, ko pateica Mārens attiecībā par Bobu un par Hari. Viņš pateica tā, nu Bobs jau tikai galvenais bija izmest tripārā. No zonas.
No zonas,
jā. Jā, viņš saka, ka Haris mums ļauj spēlēt.
Atklājam no zonas.
Mēs atradām kādu pozitīvu lietu.
Jā, ok. Tautas nagli. Jā, kā mēdz teikt, Elvis atbrauc uz Latviju ar troksni.
Kas te sākās? Te jā, bija virmoja.
Sen nebija bijis tik jautri.
Nu, ne jau viss, tos, jo, nu, ne viss iebrauc tēmā. Nu, es tev pateicu.
Tur jau, man liekas, tā lielākā problēma, ka visi sāk pa labi, pa kreisi, nesaprastam jēgu.
Apvainojuši. Nē, nu, es teikšu tā. Nu, zini, kāpēc es arī Twitter ierakstīju, ka es Elvu pusē vienu iemeslu pēc, es pats bijis viņu vietā, un es zinu, ko nozīmē tie kraukļi. Viņi vienalga, tu var pateikt arī kaut ko pareizi, kaut ko pilnīgi nepareizi. Viņi tev bruks virsū, viņi tev liks tur to vai šo un to. Kas ir Elvim, kas ir galvenais? Elvs, lai stāv vārtos
un
ķer rips. Pieši kam viņam tur tā mutijā vērīm tik daudz un jāstāt.
Nu, kāpēc
ne? Nē, es zinu, ka viņš apvainojas pagājušajās, viņam bija trauma. Viņš to neteica. Viņš tur ielaida kaut kādas ripas, un tad sākās viņš tāds, viņš šitāds. Es zinu, kā tas ir. Nē, nu labi, viss saka, viņš netur sitienu. Bet kaut kas tur personīgi aizgāja.
Nē, bet manakā es esmu nu, tādā ziņā, ka nu, samaisīt ūdeni, un Elis arī pats pateica, ka viņš bieži pēc tam mājās nožēlo pateikt to. Vai ko.
Nē, nu viņš teica, jūs bet, mani pazīstat.
Nu, jā, bet
jūs mani pazīstat, liekat mieru.
jā, es tāpēc, tas aizmirsīsies galvenais, lai...
Nu, pazīstamies, ko cilvēks
jā,
saka.
Jā, ko, ja jūs būtu Elja Merzļikina vietā, ko jūs atbūtētu žurnālistiem, ja viņi gribētu...
Sapcīt, man teica, ņemt. Ka es nepareiz esmu uzrakstījis šito, jā, jā. Nāks, man pat to.
gribētu ņemt interviju. Nu, paskatīsimies tāds vieglākos, kas mums ir. Čaļi, kaujāk, viņš citāt prezidentu.
Jā, jā.
Ilgi neesat sisti, jā? Tad Andris Bērziņš.
Jā, nu jau prezidents saka, kāpēc nu, sitnē pateikt.
Kāpēc sitnē pateikt, jā. Nauris B. Elvis, man šobrīd nav netīra veļa, kuru nodot jūs mazgāšanai. Sorry.
Labs, šitās.
Labi, šitās arī.
Tas ir ļoti pieklājīgi, forši.
Jā, Mr. Futbols, nu mūsu leģenda. Es runātu tikai ar tiem žurnālistiem, kas var nostāt.
Šitas bija labi.
Šis ir labi.
Jā, bet tagad ir tagad jautājums tev, klausies.
Kurš
var? Kuri var nostāt ar špagatā? Jā, uzprast tur tiem mumsējiem, tiem gudriniekiem, kas tur ir.
Tā, paskatīsimies vēl krīzpunkts. Runāšu tikai ar Valdu Valteru. Jā, kāpēc ne? Labi, kuram tu dosi? Kur to bumbiņu?
Man ļoti patīk tas, kur
mēs pasmēm.
Jā.
Jā, es tad...
Kas tur, tad, kā viņi sauc? Misters futbols kārtējas.
Jā.
Misters futbols ir vienkārši fantastika.
Kas pašā sākuma runāšu? Tā. Tas bija pirmais, jā? Ok, dod man parādu, kurš bija par to Valteru uzrakstījis. Nu, jā.
Nē, tur bija labāk.
Chris S.
Jā, kur ir bumbiņa mešana?
Kur ir bumbiņa mešana? Bumbiņa mešana bija vidusskolā.
Andiņš, zem. Andiņš, šoreiz tevi ieripināšu.
Es tevi ieripināšu.
Podiņā. Iemet podiņā.
Parādi visiem.
Malaģēts.
Ok. Paldies. Tad novēlam, lai puikām viss izdodam.
Skaista spēle sāks ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticēt.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabīdies malā.
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Dzelsnagla, arī par hokeju turpinām, bet nu jau par nopietnām lietām.
Nu, NHL play-offs iet, Stanley Cup izcīņa.
Bļugers piespēle?
Nē, Vancouver, teiksim, 2-1.
Jā,
un es teikšu tā, kad mēs izturam īkšķi.
Īkšķi uzes, divus.
Jā, nu īkšķi par viņu tieši, kad, nu, baigi interesanti, sapcīt ļoti labi arī spēlē, nu, kas regulārā čempionātā, nespēlē Vegas, ja, kur ļoti slikti spēlē, knapi tik tur iekšā.
Bet tagad labi. Kā
tagad apsties, viņi to Dallas tur baigi vazā. Bet ko es gribēju teikt, nu, šeit Vancouverai, viņiem tā kā gāja tas, nu, tā kā baigais sākums, tad baigais kritums, tagad iespējams Joshua ir apakaļ, viņš ir viena, nu, teiksim, tā kā atradas to spēlēt, nu, baigi interesanti. Viņiem jāizkļūst no tās pirmās
kārtas,
nu, un tad jau es skatīsimies, kas tur tālāk.
Bet man patīk tas, ka viņu sūta ārā mazākumā. Nu tādā.
Vienmēr sūtīs.
Jā, tas nozīmē, ka viņš ir kapitāls.
Ne, vispār jau komanda ir simpātīs, kur mums ir Šilos otrais vārdsargs, citu Demko dabūja traumu. Un,
jā,
un te jau man jau daudz ko pateica, ka, nu tā, prognozē, ka Šilos vispār ir tāds diezgan veiksms čelīts.
Mēs zinām.
Nu, un pa pārējiem mačiem tur jau arējies. Nu,
Panthers arī spēlēs.
Panthers 3-1 ir, Labība. Nu, Balins gan netiek spēlēt, bet, nu, kurā katrā brīdī gatavs, tur tie aizsargi visi atnāca ierindā, baigās cerības bija, ka viņš tiks. Sapcīt, Grigals arī spēlē ar trešais vārdsargs pret Vancouver Nashvillā, tā kā tur latvieši kaut kur tur ir, bet, nu, latvieši. Ne pirmās lomās, bet vismaz ir, tā kā,
okay.
Tā kā sekosim līdzi un gaidīsim mēs. Kaut kādu labu spēli, lai varētu tā kā parunāties.
Sekosim līdzi, bet mēs turpinām ar nākamo, tā ir karstā nagla.
Nu, NBA.
Nu, ko tā teikt?
Te jau bišķi interesanti. Tad, kad...
Es varu citēt tevi pēc vakar nakti spēles, kas tev bija ierakstīts Twitterī. Nekas nu tā hīt nav, eju gulēt.
Jā, nu kā, nu viss gaidīja trešo spēli, nu te būs tu. Nekā tur nav no viņa. Šitie čaļi saņēmās, Kristaps ar citu malacis tādā ziņā. Viņa...
Ļoti labi.
Tad, cita, es baigi daudz noklausījos, tur baigā bija polemika par to otro spēli, ka viņi zaudē.
Par 2-3 trīņas iemēs.
Nu ne par to iet runa. Iet runa par to, ka viņi ko secināja. ka galvenais spēlētājs komandai Poziņš. Tā pateica, un kad vien viņš spēlēs, tad komanda vinēs. Tad viņš ir iegūst šobrīd tādu statusu, ka nu, vismaz tie apskatnieki, katrā, visi Barkley, Shaquille un tur izpēnā viss, kas tur, visi piemin Poziņa loma komandā.
Bet viņš vispār.
Es nekad nebiju domājis, kad viņš ies uz to komandu, ka būs, ka būs, nu, tik, ka būs tik daudz. Nē, kāpēc? Tāpēc, ka tie visi četri vienādi. A, šeit viņš ir garais, viņš ir
paši,
jā, nē, viņš, ja viņam tā spēle ies, un to viņi parādīja, to Miami nomocīja tā, ka tur vispār varētu.
Nu jā, bet nu, uz to otro spēli, jā, nu kā, puišam neuzskrit, kā var būt, bet nu 2-3-3, play-off rekords. Nu, 2-3, tas ir spār pa 60 punktiem, viņi tiekārši iepūšu.
Nu labi, tur, labi. Zin kā, slots kāds arī varēs šauj. Tāpat arī Miami šauj.
Citai tagad jau.
Nē, nu es domāju, ka Bostonai viss kārtībā, pagaidām. Es domāju, ka nekādas problēmas nebūs. Tā kā Kristap, davai turies.
Tieši tā latviski, davai turies.
Pa pāriem runāsim? Nav obligāti. Nu, ir tur kaut kas
interesants? Nu, Nuggets iet pāri Los Angeles.
Nu, pa LeBron mēs nevaram nerunāt.
Jā, nerunāt. Tas
ir četras spēles. Visās spēlēs priekšā visur vajadzētu vinēt.
Sāk labi
un 1-3, ja. Un es domāju,
ir 1-3 tagad, ja.
1-3, bet nu spēle Denverā, nu Jokić, nu baigi interesants ar CT Clippers ar Dallas, kurā arī baigi interesants. Vispār tur ir kam pieskarties, mēs gaidām varbūt kādu vakar nu, spēli.
Tur arī Westbrooks kaut ko tur grūstījās.
Oi, tas bija arī tur ar Dončiču un tas tur. Nu vispār es teikšu, play-offā ir cits stāsts, pēcam. Gan jau te vēl kausies, tā kā jā. Būs ko redzēt, tā kā.
Bet, ok, tad arī viss, ja. Bet mēs turpināsim ar lielo basketbolu Latvijas mērogā. Un tā ir dekoratīva.
Nu, dekoratīva, mums ir LBL dekoratīva, šobrīd viņš nav. Kāpēc viņš ir dekoratīvs, zini? Tāpēc, ka viņš čempionāts jau nav. Viņš tiek izspēlēts pēdējā mēnesī, kaut kāds play-off viņš un viss. Jā, tāpēc ir tā dekoratīvā, saprotiet.
Jā, jā. Bet, nu, mazliet parunāsim, tur nav...
Nu, ko, Liepā izsit ogra, kas jā. Ir ogra pēc ilgāka laika tiek, jā. Nu, zeļ tagad ar Ventspili.
Tur... Man pat, tur tas pārīdz būs labs.
Nē, sap citu, tur ir baigi instant. Ventspili ir labs piecinieks. Savukārt zeļiem ir, nu, kā var pateikt, zeļi ļoti sabalansēta komanda. Jā. Viņiem nav traumas, viņi, kā teikt, viens pa otru, viņi labs kolektīvs varēs. Treneris ir labi pastrādājis. Un, nu,
tavs redzēt, kolēks,
nu, jā? Nē, nē, nu, jā, mans audzēkans, bet iet runa par to, nu, ka komanda ir ienākusi un draud divi derbī. Ja būs fināls, būs Rīgas derbīs, kas būs cita arēnā Rīga. Ja būs Rīga, nu, un būs Kurzemes derbīs, Liepāja Ventspils, nu, ja zeļi vinnēs. Nu, vēl vinnēs pāries pār Liepāja, nav konkurenti, tur nav, tur grūti viņiem puišiem būs. Tā kā mums vasaras, bet akal hokeja laikā, nu, kaut
kurš
kā.
Kurš dies?
Mūžīgi šitā problēma, es atceros, ka hokeja skatās, un basketbols neinteresē tajā laikā. Tā kā, nu, atradīs brīvdienas, došiem, ka varēsim skatīt. Tā kā sekojam līdz arī jūs un skatāmies, vai būs Rīgas derbīs vai nebūs.
Par derbiem.
Babam.
Mēs vēl vispār.
Babam.
Ai. Vai nu nagla. Pagājušā nedēļā bez lielajiem notikumiem, nu vislielākais laikam bija šīs te Latvijas futbola federācijas kongress, vēlēšanas, pārsteigumu, apsteicam, protams, Ljašenko, bet
bija labs konkurents. Ļoti labs konkurents, un cities ar viņus ieplānojuši šeit sarunas.
Jā.
Es pirms negribēju runāt. Tāpēc,
es noklausījos viss, kas bija visas diskusijas, un te es gribu pieminēt to, ka vienīgais man ir ļoti žāl, ka Ljašenko nebija uz nevienu diskusiju, nebija šīs dialogas.
Ne, bet viņš tā kā Putins, nu?
Nu jā.
Viņš ar nevienu diskusiju.
Uz vienu. Sporta centrā vienīgais
bija. Viens bija. Nē, es domāju tas, ka būtu, bija, jā, viņi savstarpējās bija. Tu saprot, zin kā, viņiem jau īsti nav ko teikt. Nu, viņš ir 4 gadus tur bijis, nu, viņš tur tas darbs. Nu, es lasu, nu, es neesmu tik dziļi iekšā, es lasu tos opozicionārs, ja, saucamos. Jā. Piemēram, Krišjāns Kļaviņš pateica, skaidrs, katrs dabūs par 100 štukām, visiem labi, 4 gadu garumā, un kad nekas tur nemainīsies, viss ir skaisti. Starp citu arī mums Mihalsons, arī, kas pie mums bija, tas arī diezgan nokritizēja to pasākumu, bet es domāju, ka kas, piemēram, maksimumu bija baigi labi? Tu saprati, zin kā, es vienu lietu nesaprotu, es uzreiz izstāstīšu savu funkciju, lai jūs saprastu.
Okay.
Skaties, ir spēcīgs kandidāts ar idejām. kāpēc viņi nepaņem to viceprezidentu? Nu, kāpēc? Kāpēc viņš ir jānos? Kāpēc viņš ir... Kāpēc? Viņi jau strādā futbola labā, tur atkal tā kā mafija. Bet koalīcija, opozīcija. Priekš kam tas vajadzīgs?
Tu jau pats atbildēji tikko.
Ne, bet es tev saku, kāpēc tajā futbolā federācijā nekad nebūs? Tāpēc, ka ir kaut kāds viens gudrs džeks, un viņš ir jānostup. Kāpēc viņš tur nevar būt? Pasaka, Andri, kāpēc? Kāpēc, viņi nevar, kāpēc latvieši nekur nekad nevar apvienoties? Ir pozīcija un ir opozīcija. Nu, kādā futbolā var būt opozīcija?
Te jau tas skumjākais, man jau visvairāk skumjākais, tiekās tas, ka nu kā, nu, ja tu nenāc diskusijā vai tu neizstāst, kā tu redzi nākamo 4 gadus, nu es par Vadim runāšu šobrīd. Tev par 4 gadiem nav par ko atbildēt, tev nav jāatbild par
vārdiem. Bet tā paņem Maksimu, kurš tev ir labi programma.
Maksimam programma, es noklausījos visas, viņš stāsti, kā viņš redz, kā var apgūt, kur kļūdās. Par 4 gadiem jau ievēl tad teikt, kur ir vecīt, ko tu solīji. Bet Vadims neko nav solījis.
Nē, tāpēc es negribu. Es uzskatu, labi. Šitie 4 gadi futbolā būs smagi. Es domāju, tādā ziņā, nu tā jau futbolu mēs lamājam. Nu diezgan, nu es varu pateikt vienu, viņi iet ar citu panāžu asmenis. Ja sāks izlas atkal zaudēt vienu pakaļ otru ar slavenu itāļu treneri, nu tur būs krīze atkal. Tādā ziņā, nu kaut kā, nu tā jau mēs tam futbolam neuzticamies.
Mēs esam pagrabā, kā tu pats teici.
Nu pagrabi izgājam ārā, tā kā Kalns teica. Esam bišķiņi virs pagrabi, ja? Tomēr otrajā zonā tiekšā.
Nu kādā ziņā, ja mēs novēlam Latvijas futbolam zelta laikus?
Nē, es novēlu apvienoties viņiem beidzot, nevis tur dalīties frakcijās. Nu nevar, mēs tam citu pāriesim pie nākošās tēmas, ja? Kurā... Armands Puče.
Tātad tu zēzi lecam iekšā, pazaudē tā nagla, stāsts par mūsu lielo sāpju bērnu futbola kontekstā, tātad stadions.
Nē, ne tikai stadions, bet arī federācijas. Jā, viņš skaidri un gaiši, nu, viņam bija laba intervija, kurā viņš neatkarīgs cilvēks, ne viņam tas futbols vajadzīgs, ne nevajadzīgs. Viņš izsaka vienkārši savu viedokli. Un es viņam daudz kur piekrītu vienu iemeslu pēc. Federācijas čīkst, ka viņiem vajag valsts naudu, bet pašas federācijas nedomā, kā to sporta veidu pacelt. Viņiem neicīja, iedodiet naudu, tad būs. Nu, tad ejiet un cīnieties. Šeit ir tas pats piemērs. Ja? Nu, savāciet futbolā gudrākos džekus, nu, tad ejiet kaut kādā veidā un to futbolu savu, kā saka, bīdiet visos līmeņos augļu. Nu, nevar, tāpēc arī nekas nebūtu. Labi, basketbolā tur šobrīd bija citādāka situācija, tur bija opozīcija. Nu, un arī tas pats, jā. Nu, es uzskatu tā, ka ir jāmāk pie galda, vot ir 7 cilvēki kaut kādi, vai 9, vai 11, vai 5, no svarīgi. Ir cilvēki, kas ir par un kas ir pret, un tad lai cīnās par to ideju. Andri, no kā to sporta veidu pacelt? Pa stadionu tagad. Stadions. Nu, bez valsts naudu viņi neuzcels.
Bet protams, ka neuzcels.
Protams. Es pateicu, nekādas infrastruktūras projekta tur nebūs, nekas nebūs. Sacels ofis, sacels to viskārtību.
Nē, nu man vispār gribētos nav. Ka tu, kad uzcels, kurš viņu visu apsaimniekos? Tad ir, un, bet nē, okay, tavuprāt, cik lielam jābūt stadionam? Līdz 10 000?
Nē, es varu pateikt vienu. Visur ir, saprot, ko futbola sabiedrība saka? Mums vajag to stadionu, tāpēc, ka visiem ir, mums nav. Bet nē, valsts par to nav jāatbild. Nu, nav par to jāatbild. Nu, labi, tur koncerts, kas, nu, bet tas tie ir uzņēmē, nu, tā kā uztaisiet, tāpēc neatmaksēs tas. Tāds stadions būs ar mīnus zīmi lielu. Tur tā lieta.
Galvenais ir būvniecība. Būvniecība svarīga.
Pareizi, kurš Daugavs, jā.
Jā, svarīgi ir būvēt.
Vēl, kas ir pa federāciju runājis, viņiem 95% vai 9%, cik bija, nāk no FIFA's.
Nu, jā.
Man paši tā neko negrib nav dabūt, nav vajadzīgi. Nestrādā sponsor. Nu, bet tā ir tā bēda. Nu, kāda, nu, kad tu sēdi, tev lielais brālis ieskaita un viss, un tev pakaļ nav jāgroza, viss, tu uzreiz ienāk.
Bēdu manu lielu.
Tev visu laiku ieliek kabatiņā, cik tev vajag.
Ja pakaļ nav jāgroza,
jā,
tad es...
Tagad tu grozi un labi grozi.
Ar dziesmiņu drogāju, ar valodu sētiņa. Visi pieliekam punktu un tiecat galā pašur tajā lielajā kantorī.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem, domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūstiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
apreibusi nagla un te jāizvien mums viens brīnišķīgs sportists. Duši mairis trenējās daudz, trenējās, bet izdomā brīvajā laikā.
18. Maijā būs super, super divas cīņas.
Super cīņa, bet viņš jūt, ka varētu arī brīvajā laikā atkal
pieķerties
internetam. Jā, un viņš piedāvā... Viņš piedāvā uzvilkt šo maiku, iziet nu, ringā
nu, jā, pa miljonu. Kam? Bet Baltkrievu.
Baltkrievu, tas
te... Melstrojs vai kāds tur, jā.
Kaziņš,
kur tāds rakstītējs?
Kur tu?
Nu, Andri, nu tu nokomentē, tu kā skatītājs, kā...
Vienā teikumā pateikšu. Nu? Viens bija ļoti skaists uzrakstījis, atņemiet Mairim internetu. Viss?
Nē, nē, bet tu saprot, bet viņš tāds, tā kā viņam jāgatavojas 18. Maijā Ropetai. Tad daudz gaida to cīņu un arī mēs skatīsimies un
viņš ļoti labi intervijā klēnu.
Jā, nu viņš ļoti labi izstāstīja, kurš kā mēs ļoti tā pieklājīgi, mēs politikā nebrauksim iekšā.
Jā.
Tas nav mūsu darīšana, mēs par sportu komentējam. Bet, nu, bet viši tās viņa izdarības, es nesaprotu, cik es zinu, nu, tās ir baumas, jā, ka viņš arī varētu iet atkal uz Rīgas domu arī kandidēt. Tā kā viņiem jau plāni ir, tā kā, es nezinu, tā kā Napoleonam.
Tātad tas bija brīdinājums.
Nu, neņemiet piemēru šādas, nu, piemērus neņemiet.
Nē.
Andri, bet ja tev, tu varētu tā
ar... Nē, es nevarētu.
Tu varētu tā, iedodiet miljonu, es pliks apskriešu piemērniklim apkārt. Miljonu, iedos.
Kuram piemērniklim?
Nu, vienalga, nu, piemēram, Nē. Puškin.
Ir noņemts viņš. Viņš nav. Pa miljonu es apdancot apkārt mierīgi.
Nu, es tagad zināju, es apsveicu. Kāpēc? Miljonas ir jau.
Kāpēc?
No plika pakaļ pa balkonu, tu staigai pa kādiem 100 eiro, varbūt.
Ko tu atceries, ne? Nu, man,
nē, nu, jā, jā.
Vienīgais, nu, man
tur, kur tu pliks, es vienmēr Andra atcerēšos. Es tev sargāju. Andra, es tev sargāju.
Tu sargā man gan, jā. Vienīgā man kino filmu, kur es redzēju, man pieminēs visu
mūsu. Bet ko viņi rāda to pakaļ? Viņi nevarēja izgriezt to?
Toreiz vienkārši viņi apstādināja šeit.
Ne jau te, bet filmā.
Tev skauš, ka man bija labi pakaļ?
Nē, bet ne katram rāda pakaļ.
Tā vajadzēja būt te filmā, kas tev problēma ir. Viss, nākamā nagla arī saucās šā paskatīts, ka nagla pakaļ. Runāsim par zviedriem.
Jā.
Bet nesajauciet, tas nav tas, par ko jūs tikko iedomājaties. Zviedri grib atteikties, proti zviedru futbols, atteikties no vāru sistēmas.
Bet klubi.
Klubi, jā. Kopā tur balsoja kaut ko tur krustām.
Nē, nu skaidrs, ka kādam ir apmierināt, kādu neapmierināt, bet es vispār gribētu par to vāru sistēmu. Kad, nu, vai cilvēki ir ļoti daudz gatavi kaut kādām novitātēm. Nu, vars ir tāda nu, liela revolūcija.
Futbolā. Es tikai par mēs pašunām.
Ne, bet kā sākumā grūti gāja? Tu zini, kas būs? Tu zini, ko Angļu klubu? Mēs tā pagājušajā nu, teicām, nu. ka būs automātiskā. Kur Jā. Ir problēma? Ka pa ilgi jāgaida, ka tur būs gols, nebūs. Tas tehnoloģijas jau iet uz priekšu. Iedomājies, kad viņš jau būs automātiski, būs tā aizmugur, nebūs, būs jau, viņam būs viss un nebūs jāgaida. Tas pats arī pa goliem. Starp citu, tas Brazīli, nu, mums pagājušais bija mūsu savs 250 tā pārājot, bet tad, kad bija Reāls un Barcelona, starp citu arī, viņiem nav tehnoloģijas. Tā, kur bumba, čips, viņiem ir tikai vars.
Jā.
Un pēc čipa viņš saka, mēs nevaram, mums nav naudu. Iedomājies, La Liga atbrauc tas... Tebas, un viņš saka, ka viņam nav naudu priekš tām tehnoloģijām, kur iešūt bumbā iekšā. Un Bars iesit golu, un tur, bija, nu, tur taču bija gols. Nu, labi, tas stāsts. Bet nu, es uzskatu, ka vispār pasaules sports iet uz jaunām tehnoloģijām. Un kaut kāds zviedri atkal grib tēlot vikings. Jā.
Nepietiek, ka jums ir zviedri.
Nu, zin kā, viņi jau ir pasaulē savu lomu apzinās. Apzinās, jā.
Viņi zin, ka viņi zviedri.
Jā.
Naudas nagla. Šis ir interesanti.
Nu, tas ir ļoti
interesanti. FIB maksā kompensācijas vingrotājām kopīgā summa 139 miljoni.
Nu, šitas džeks bija gadiem ilgi izmantojis vingrotājs, kurus piesēdz. Bet ko? Kuru sodīja? Federālo izmeklēšanas biroju. Tāpēc, ka viņi nesakoja, ko viņš to ir darījis. Bijuši signāli visi viņa. Un 139 miljoni. Tas, kas mums, piemēram, valsts droga, vai Knāps, piemēram. Knāps samaksāt šobrīd sportistiem par to, ka viņi neko nav darījuši. Fantastika.
Jā, tas būtu fantastiski. Viņi nav tādā.
Nē, jā, bet maksāt jau valsts. Jā. bet principā, nu labi, viņiem budžets ir milzīgs. Bet es kaut ko tādu.
Bet 139 miljoni.
Bet tur ir baigi daudz sportistu, baigi daudz. Nu, zin kā, kas ir miljonis par to, kā tu esi te... Tur Amerikā jau tur, zin, 130 vēl nekas labi, ka tur miljardi nav.
Jā.
Tā kā, bet es tev teikšu, tas ir pagrieziena punkts, ka kaut kāda valsts iestāde nes atbildību par to, ka viņi neko nav darījuši. Nu, mums, es domāju, viņi tikai maksāt visu laiku.
Jā, nu, katrā ziņā latviešiem ir ļoti laba dziesma, kuru mēs varētu nodziedāt šobrīd federālajiem izmeklēšanas birojam. Tas tā, solis pa kreisi, eh, atkal te kreisi, atkal te duru un sāpja. 130 miljoni. Vēsturiskā nagla.
Nu, vēsturisks notikums.
Nu, notikums, tā būs.
Nu, bet... es tā varbūt vairāk. Nu, neviena sieviete tik, nekad dzīvē tik daudz nopelnījis.
Noslēdz laika līgums Nike, jā? Uz cik
jā, bet tu zini, tagad...
Kāpēc te 28 kaut kur redzēju? Ā, tas ir uz 8
gadiem. Uz 8 gadiem, nē. Es varu pateikt vienu, ka vispār sievietēm jau vispār līgumi ir ļoti mazi un... Nu, teiksim, basketbolistam ir sevišķi, tas NBA ir īs brīdi, nu, ir NCAA, bet šī meitene vispār pacēla sieviešu to basketbolu tādā līmenī. Ja domājies, ot, Indiāna spēlē tagad mājās ar Milwaukee Bucks, ja? Un kas notiek?
Nav tik daudz skatītāji, cik bija tur.
Ko?
Nav tik daudz skatītāji, kad skatījās, kad štā te spēlē.
Rāda, ko viņi dara visu laiku tur te spēles laikā. Nu, viņi sēž, ja, un viņi rāda, kādreiz būtu rādījuši. Viņi nodraftēja tai pašā, viņai, iedomājies, viņa pati no Ajovas universitāte ir no Indiānas štatā.
Jā.
Tagad Indiānā ir savs NBA komanda, un viņai trāpījis draft pirmais numurs.
Un tieši Indiānā.
Un viņi paņēma viņu, un saprot, bet, nu, ko es varu pateikt vienu, nu, cik Amerikā daudz spēlē lomu personību, vai tā ir sieviete vai vīrietis. Bet ja tu esi populārs, viņi tiešām spēlē to basketbolu sievieti, nu viņi baigo solus priekš ir popularizēt basketbolu ir izdarījis. Es mazīgi žēl, ka piemēram Kobas meita. Man likās, ka tā būtu tā, kas būtu celis, jo Kobam bija baigais plāns uz sieviešu vispār popularizēt. Viņš tur bija baigo izdomājis plānu. Nu, kaut kur es biju tā lasījis, bet, nu, zin kā, kad tas viss notiek, man vienkārši tur nošļūk viss tas, un es negribēju. Bet, nu, šī meitene pārņem stafeti. Apveicam.
Fanu nagla. Tā, tad, paskatāmies šeit. Šeit mums ir par karī. Kas šitā īstenībā?
Nu, kā, pēc sezonas dod spēlētēm balsu. Kas
jā.
Ir klač?
Tas es nezinu.
Pēdējais sekunžs.
Ā, metē.
Metēs.
Metēs, jā.
Nu, jā, zin, Nu, es teikšu tā, ka vispār tāds, kā agrreiz kādreiz nebija, domāju, Jordans tur būtu daudz dabūjuši ja, sezonas laikā, bet sap citur viņi pat publicē to trīnieku, kas tur ko, baigi interesanti.
Pirms mēs aizsēdzamies tālāk, labākais spēlētājs ir, kurš pateikts vai nav? Jo tur ir labākais rezervi, viss kaut kādi bija.
Tur ik pa laikam play-offā vienu paziņo, lai tur bija progresējušākais spēlētājs un tā tālāk. Bet tad jau nāks, bet ko es gribu pateikt pa Golden State? Golden State arī ir, kā varu pateikt, tādā pārmaiņu lokā. Nu, es nezinu, ko darīs Ovners, ja,
klubu,
bet viņiem ir trīs tie lielās zivs, tas Grīns, Klejs Tomsons un Karijs, bet, nu, tur kaut kas nav. Nu, nav, un viņi nevar vinnēt, un es nezinu, kas tur būs un kā, bet šitas puika arī ir izmainījis basketbolu, ja, un tas, ka viņš vēl var tagad pēdējās sekundēs, viņam bumbu labāk nedot, ja, viņš tā var kaut ko izdarīs. Ne, nu, tāpēc mēs arī varbūt vairāk pie šīs personas atgriežamies, jo viņš arī ir, kā teikt, viņš ir tas cilvēks, kas ir mainījis basketbolu.
Jā.
Tāpēc es teiksim arī varbūt vairāk mēs viņu pieminam.
Jā. Kā teica manā bērnībā Salatgrības pusē, Džeks, kam iedot bumbu un pidžin tik iekšā.
Normāli Salatgrībā čeka.
Tā, mēs...
Tas pie tā šņā veikala kāds.
Tas bija Bocmans, ne jau.
No, nu, Bocman jau ļoti kārtīgi čeļi.
Nav svarīgi, kur atbalstam savējos. Svarīgi ir tas, ka mēs esam kopā ar viņiem domās un darbos.
O, cik skaisti! Bet vai varētu uz drūzdiņu ātrāk?
Kopā par skaistu spēli. William Hill LV.
Stilīgā naga. Un tepat pie NBA spēlētēm vien esam. Luka Dončič ierodās spēle ar, nu, Es, tas,
nu, pasties uz šitās
brīdus. Tas bija Mustangs, man liekas.
Nē,
kas, bet pasties kāds numurs, 77. Noskatieties, var redzēt.
Viņam viss internets ir...
Man liekas, ka tas ir Mustangs.
Nu, viņam, tu sāk, nu, viņam ir, viņš noslēdz līgumu pa 200. Bet viņš pēc šīs sezonas var pārslēgt uz 346.
Beidzās šo sezonu, beidzās?
Nē, nu var pārslēgt, tāpēc, ka viņš iet pēc tiem statusiem,
jā, nu,
ka viņš tur ir top 5, tur visu, viņš var pret... Nu, bet 350 miljonus.
Fuj!
2 miljonu, viņam būtu tic, ka budžets būs visai
Slovenijā. Visai Slovenijā.
Nē, nu čals. Bet es to pateikšu tā, ar katru dienu es viņu pētu un viņš paliek, nu viņš jau jauns čals, 24 gadi, kas tas ir, tas ir nekas nav.
Bet man patīk viņa mašīna izvēlēt.
Nē, bet vispār viņš ar visiem draudzējās, viņam tas serbi ir iekšā, bet es domāju, ka agri vai vēl viņam tas...
Jūs dzirdējāt tikko?
Nē, nu viņš...
Valdis lēnām atzīstās mīlestībā pret Dončiču.
Nē. Es pētu cilvēkus, kuri mainās. Andri, es tu tikai... nekad nemainies, bet viņš mainās. nu, man nezinu... kaut kas jāatbild, lai tu paņemt amurītu rokā.
Lidojušo amuredzējušas.
Nē, nu, es varu var viņu pasvarēt.
Nē, nu, bet, protams,
un mašīna ar labi izvēli. Ir labi izvēli.
Es par mašīnu.
Man patīk tas bum, 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 bum.
Bet paskaties, viņš ir stilīgi saģērbies. Paskaties.
Nē, nu, čals aug, čals aug.
Peaky's Blinders.
Neko tā, un arī uz laukumu viņš aug. Viņš arī sabučojās ar Kairi Irvingu, tad viņiem ir draugs beidzot. Kairi Irvings, viņiem nebija neviena drauga, kam. Porziņš atbildz to, viņš ir un Branson, viņš tur no, no ar to nesadrā. Kairi Irvingu viņš sadraudzējās.
Dončičam ir draugs.
Beidzot. Sapcīt, Perez bija atnācis. Es,
Nē, neko sīkāk nestāstu.
Perez, Real Madrid prezidents bija uz spēli, un arī viņš.
Nestāst, sīkāk nestāst. Nestāst.
Nākošais atliksim. Nākušo reizi.
Man ir ļoti laba fantāzija.
Labi.
Tanku nagla. Ja kādu likās, ka Michaels Jordans ir
pārējais. Vai labais čels?
Pasprukusi informāciju, ka tas nav 900 sievietes, kurā viņš gulēs. Tas pat nav visi viņa dzīves laikā. Bet
tas ir tikai vienā gada laikā.
Vienā gada laikā. Bet tas nav iespējams, jo trijām dienā jāguļ.
Es nezinu, kas to vispār
nu, izplāt. Gadā cik tu 365 dienas?
Bet es vēl pateikšu vienu, ja tu esi izšķīries, ja tev nav CEO pieņems, viņam jau tā dzīve tur ar tām veceniem galīgi negāja. Viņš ir...
sievietēm. Nu, viņam, valstu domāju sievietēm.
Nu, varu žargonu ar kādreiz
Mēs
pielietot. Mēs veči tur vecens, kas ir normāli. No? Kas ir? Veči jau tas pats. Ants, tu esi vecs?
Jā!
Kārtīgs vecs?
Jā!
Jā, bet...
Bet zini, man patīk sievietes!
Neapturams, arī gults priekos. Labi,
bet neviens nav pieprāti.
Bet tu zini, tagad mūsdienās, es tā ir, tas ir varoņdarbs. Kādreiz tas... Kādreiz teikt, nu tas tak ir tāds un šitāds. Nu,
tur jau arī bija pieminēts, ka ir aizdoms, kurš spēlētājs, kurš spēlēm bija, varētu būt viņa ārlaulības dēls.
Ā, nu jā. Tāpēc pa mūsu laikos ar, ka mēs braukājam pa lielo tu Krieviju, cik mums tur ir piedzimuši. Arī runa.
Tu neskaties uz
mani. Muļķības,
tu labāk neskaties uz mani, nesaka mūsu laikos. Tavos laikos.
Nu, es Andres jau gribēju, tu jau arī nu, 35. Gada Džeksas.
Jā, cik tad...
Ko jūs tur Šveicē ņēmāt? Ar bija kaut kas Šveicē?
Jā, mēs ņemām visu. Pastāst, cik mēs Baikālā, tad tev ir tās draudzenes bija?
Baikālā? Mēs līdz Baikālam netikām. Mums bija, zin kā, mums bija tālākais Maskava. Nu, kādreiz vēl Kuibišā, nu, kā labi, Samāra. Nu,
Piemaskavā tak ir kaut kādas?
Piemaskavā mēs netikām. Tur, tu zin kādi ir Maskava un pēc tam ir Purvs.
Nu jā, ir...
Tu zin kādi, lielies, tu zin kādi vēlā Krievē, jā.
Tev vēstules rakstīja?
Nē. Nebija e-pasts vēl. Bet iedomājies šī dienas laikā, tu tik var dabūt to cilvēku vienalga. Kādreiz pie mums tāda netika klāt.
Nabadziņa.
Atnāca toles papīra, lai parakstās. Bija tāda
laika. Tā bija jūsu
tāda
vērtība.
Bija.
Tā bija jūsu vērtība uz toles papīra parakstīt.
Labi, ka uz toles papīra.
Ok, seksīgā nagla.
Labi, ka neuz prezervat.
Jūs laikā tak nebija. Holandiešu atlēti, jā? Sanāk,
jā, juniore.
Demi van den Wildenberg. Paska.
Bet, ja domājies, pasties, cik skaidrs. Nu, bet, sapcīt, holandietis arī diezgan smukas meitenes, vai atlēti. Andri.
Jā.
Nu, bet, ja šī tik smukas meitenes. Ne, es saku, trīs sporta veidi, kur sievietes var nu, skaists. Trīs sporta veidi, tas ir beach volleyballs, tas ir tenis un vietlētika.
Neapīšot tagad pārījos.
Nē, es saku, kur viņas var sevi parādīt, nu, ka tu viņus var ieraudzīt. Tos viss viņus skaistums.
Minimālismu.
Jā, jā, jā. Okay. Citur jau zin, kā tu tur uzvelk palagas virs un tu neredzi, kas tur notiek.
Nobadziņš tu.
Jā, jā, bet nu, smuka?
Jā.
Nu, priekš tev, Sandres.
Pēc
es
smuka?
Es visa skaista.
Skaista.
Skaista. Es priekš tev tā rūpējos. Ja garš deguns apsties, es zinu tāds.
Un?
O, šitam ir garš deguns.
Paskaties, savu krauku. Uzliek mīkstu.
Andri.
Tu jau neturāsies strupakls.
Kas ir labāk, strups vai garš un īs? Garš un īs.
Garš un īs. Tas ir labāks nekā strupekls, rupekls, viss.
Andrē, paldies kafijai. Jā.
Es domāju, Latvijā tā kafijas banka drīz atteiksies.
Jā, no mums un mūsu stulbībām. Jā, ko
mēs no mums atkal. Mums,
skatītāji, paldies mums, jums. Jā.
Tu jau tad dod vaļā.
Priekā. Sezona tikai sākās. Trakā.
Nē, vasaras.
Nē, mums sezona.
Savarbībā ar William Hill.
Skaista spēle sākas ar pārliecību par saviem spēkiem. To var iegūt, smagi trenējoties. Bet noturēt to var tikai ticis.
Vecīt, es tev piekrītu, bet pabeidies malā.
Kopā par skaistu spēli William Hill LV.